Kā Britu raidsabiedrībai BBC norādījušie eksperti, Krievija rūpnīcā Somijas pierobežā katru dienu sadedzina aptuveni 4,34 miljonus kubikmetru gāzes, aptuveni 10 miljonu dolāru vērtībā. Analītiķi norāda, ka rūpnīcā sadedzinātā gāze būtu eksportēta uz Vāciju. Tikmēr Vācijas vēstnieks Lielbritānijā BBC ziņām sacīja, ka Krievija dedzina gāzi, jo tā nevar to pārdot citur. Rūpnīca atrodas netālu no kompresoru stacijas Nord Stream 1 cauruļvada sākumā, pa kuru gāzi zem jūras transportē uz Vāciju. Piegādes pa cauruļvadu gan ir ierobežotas kopš jūlija vidus, krieviem tajā vainojot tehniskas problēmas. Vācija tikmēr norāda, ka piegāžu ierobežošana ir politisks lēmums. Savukārt zinātniekus uztrauc lielais oglekļa dioksīda un kvēpu daudzums, ko gāzes dedzināšana rada, un viņuprāt tas varētu sāsināt Arktikas leduskušanu. Bet turpinoties karadarbībai Ukrainā, Luhanskas apgabala kara administrācijas vadītājs Serhijs Haidejs piektdien pavēstījis, ka Ukrainas bruņoto spēku triecienā Krievijas karaspēka bāzē Luhanskas apgabala Kadīvkā nogalināti aptuveni 200 Krievijas desantnieku. Kadīvka jau kopš 2014. Gada atrodas Krievijas kontrolē. Ukrainas karavīru mērķis bija viesnīca Donbass, kur kopš 2014. Gada bāzējušies prokrieviskie bruņotie formējumi. Tiek ziņots arī par kārtējiem Ukrainas spēku triecieniem Krievijai strateģiski būtiskajam Antonivkas tiltam Hersonas pievārtē. Savukārt Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Aleksijs Arestovičs izteicies, ka Krievijas Ukrainas karā sācies ceturtais posms, prognozējot, ka šis posms ilgs vēl 2 līdz 3 mēnešus. Viņa prāt ceturto posmu raksturo tas, ka puses stāvēs uz vietas un slānīs viena otru, ar ko vien iespējams. Bet Ukrainai izredzes uz triecieniem esot krietni labākas HIMARS sistēmu dēļ, kuru Krievijai nav. Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks Kirils Budanovs tikmēr paziņojis, ka karā ar Krieviju jau sācies lūzuma punkts. Apliecinājums tam esot pēdējie notikumi okupētajā Krimā, cita starpā arī tur pieredzētie sprādzieni. Bet trausla joprojām ir situācija Zaporižas atomelektrostacijā. Ceturtdien tika ziņots, ka Krievijas karaspēks pilnībā atslēdzis staciju no tīkla, bet šodien Ukrainas atomenerģijas uzņēmums Enerhoatom paziņojis, ka stacija atkal ražo elektroenerģiju Ukrainas tīklam, jo pieslēgts viens no energoblokiem. Par iekārtu un drošības sistēmu darbību komentāru nēsot, norādīja uzņēmums. Starptautiskās atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors Rafaels Grossi paziņojis, ka viņa vadītās organizācijas ekspertu komanda pavisam drīz varētu doties uz Zaporižas atomelektrostaciju, taču tam esot nopietni jāsagatavojas.
This operation is extremely complex. For starters, getting there. This is a war zone.
Šī operācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Vispirms tur ir jānokļūst. Tā ir kara darbības zona, tāpēc nokļūt tur ir ārkārtīgi sarežģīti. Ir jānodrošina mūsu ekspertu fiziskā drošība, lai uz viņiem nešautu. Mums arī ir jānodefinē misijas mērķi, ko mēs darīsim atomelektrostacijā, kad tur nokļūsim. Plānošanā aizņem laiku. Manuprāt, ir svarīgi, ka visas puses atzīst nepieciešamību nosūtīt mūsu ekspertus pēc iespējas drīzāk. Tam piekrīt Kīva, tam piekrīt Maskava. Es ceru, ka mēs uz turieni dosimies pavisam drīz.
Visbeidzot, Vācijas izdevums Spiegel vēsta, ka laikā, kad ukraiņu karavīri tika apmācīti Vācijā, tos izspiegojuši Krievijas spiegi. Spiegel žurnālisti, atsaucoties uz Vācijas militāro pretizlūkošanu, ziņoja, ka Ukrainas karavīru apmācību laikā pie militārajiem objektiem parādījušās aizdomīgas automašīnas, kurās bijuši spiegi. Tie mēģinājuši nolasīt datus no Ukrainas bruņoto spēku karavīru mobilajām ierīcēm un palaiduši dronus, lai novērotu apkārtni. Rihards Plūme, Latvijas radio.